Nõidarst istus pealikuga oma onnis. Päev, mil ta oli näljasena tagasi kodukülla jõudnud ning uuest hirmsast ja ohtlikust õpetusest kuulnud, oli tema jaoks väga väsitav olnud. Hilise ööni koostasid taama ja pealik plaani, kuidas vabastada küla soovimatu õpetaja perest. Ikka ja jälle tulid nad tagasi taama ettepaneku juurde kutsuda lõunapoolsetelt saartelt kohale islami õpetajad ja sundida hõimukaaslasi islami õpetusele järgnema. See paistis olevat ainus väljapääs võõrast õpetajast vabanemiseks. Kui uued õpetajad kohale jõuavad, rääkis taama pealikule, eraldad sa neile kõige viljakama maa. Parim oleks koht mäenõlval, kus on pehme ja soodne pinnas. Seal hakkab kasvama kõik, mida soovid. Nõid tundis end nüüd paremini, kui saare vastaskaldalt tulema hakatas. Ta oli söönud ja plaan, mida ta pealikule oli pakkunud, paistis olevat lootust andev. Kannan hoolt selle eest, et islami õpetajatel oleksid head majad ja aiad. Istutame kõike, mida võimalik. Nii mina kui sina hakkame jälgima, et neil millestki puudus ei oleks. Usun, et neil hakkab meie juures meeldima. Pealiku hääl oli lootusrikas. Jah, see on kõige parem variant, ainuse variant. Pikapeale rahvas mõistab, et islam on parem, sest see ei jäta meid ilma vanadest tavadest. Kui pealik nõia onnist lahkus, paistis ta jälle pika ja tugevana. Nõidarst oli veendunud, et Meradin ei kaota aega kavandatud plaani ellu viimiseks. Taama lautas Mati põrandale ja heitis pikali. Pikk ja väsitev teekond olid pannud tulitama kogu keha. Hakkas sadama. Nõid mõtles väsinult, et tuleks tõusta ja Mati natukene kaugemale lükata, sest ta lamas just selle koha all, kust katus läbi tilkus. Siis meenus talle, et katus oli parandatud. Rahulolevalt sätis ta end mugavamalt lamama. Huvitav, milleks küll õpetajal oli vaja parandada minu läbi tilkuvat katust, mõtles nõid. Mina poleks seda kunagi teinud. Talle meenus, et onnis, kus ta saare teisel kaldal oleku ajal oli ööbinud, oli katuses olnud suur auk, kuid tal polnud isegi mõttesse tulnud auku parandada. Sellel ööl magas taama nagu surnu. Esiteks väsimusest ja teiseks rahuldusest, et pealik oli tema plaani islami õpetajate suhtes heaks kiitnud. Päike oli juba kõrgel, kui taama ärkas. Pesema minnes märkas ta külast mere äärde viival teerajal elavat liikumist. Külas oli kaks allikat. Üks džunglis taama onni lähedal ja teine peaaegu küla keskel. Külaelanikud kasutasid mõlemat, kuid kuna külas asuv allikas oli suurem, siis kogunesid seal tavaliselt naised, et supelda, pesta või lihtsalt lobiseda. Mehed kasutasid rohkem džunglis olevat allikat. Kui aga pealikul või nõial oli rahvale midagi teatada, kogunesid kõik suurema allika äärde. Värskendatult suundus taama merekaldale õpetaja maja vaatama. Selle helevalge värv hämmastas teda. Majaesises aias korralikult laotud valge kiviaia taga rohelisi taimi kasvamas nähes libises üle ta huulte imestus hüüd. Äkki kuulis nõid hääli. Kaldal märkas ta tulipunase juukse pahmakaga poissi. Kas see oli õpetaja poeg? Miks polnud keegi talle poisist rääkinud? Nõid vaatas kaua poisi eredaid juukseid ja imestas, kuidas küll kasvasid peas sellised juuksed. Poiss ei olnud üksi. Temaga oli pealiku poeg Satu. Nad hüppasid rõõmsalt naerdes ja lobisedes korallrahudel. Kõigest paistis, et nad olid südamesõbrad. Oota aga oota, kordas taama onni tagasi pöördudes. Korjanud põrandalt kokku mõned vanad banaanilehed, asus nõid toitu valmistama. Pärast seda astus ta ukse juurde džunglisse värskete lehtede järele minna, kuid jäi samas kivistunult seisma. Süda peksles ja silmad läksid hämmastusest suureks. Tema onni ukse avale lähenes väike tüdruk. Tüdrukukesel oli seljas pikk roosa kleidike, mis tuules kaunilt hõljus. Tüdruku heledad juuksed olid punutud tugevateks patsideks. Tal oli ümmargune nägu ja pilvitu taevasarnased helesinised silmad. See peab olema õpetaja tütar, kuid mida ta siin teeb? Tüdrukuke ei peatunud, vaid tõusis mööda väikest treppi nõia onni. Daamat nähes polnud ta põrmugi imestunud. Naeratades ulatas tüdruk nõidarstile kimbukese punaseid lilli. Lapsuk oli kaunis. Daamat haaras järsku justkui hinge piin. Põlvele laskudes võttis ta kimbu väikestest valgetest kätest vastu. Kogemata puutus ta käsi vastu ümaraid lapse sõrmi. Need olid soojad ja niisked. Nõid võttis käekese oma kätte. Laps hakkas naerma ja ütles midagi, millest nõidarst aru ei saanud. Seejärel lükkas tüdruk daama käe kõrvale, võttis kookospalmi lehtedest luua ja hakkas põrandat pühkima. Ta pehkis luuaga nii püüdlikult ja mõnuga, et kõrvalt vaadates tundus, nagu oleks see tüdrukukese armastatuim mäng. Siis läks ta kolde juurde ja võttis sealt katla. Tagaseinas oleva akna kaudu nägi daama, kuidas tüdrukuke katla džunglis olevale allikale tassis. Seal puhastas ta potti liivaga, pesi kristall selgese vees ja tõi siis tagasi, asetades kolde kõrvale maha. Töötades laulis ta vahet pidamata rõõmsat laulukest. Ta on nagu linnuke, väike roosa linnuke, mõtles nõid. Töötab siin, laulab laulukest, aga isa ja ema vist ei teagi, et ma kodus olen. Kui nad teaksid, keelaksid nad tal kindlasti siia tulla. Lõpuks, kui kõik oli korras, kui onn läikis puhtusest ja savist koldasemel polnud ühtki söeplekki, vaatas tüdrukuke läbi avatud ukse oma kodu poole. Valmistudes juba trepiastmeid pidi alla minema, pöördus tüdruk ja sirutas äkki mõlemad käed nõia poole. Tema silmis särasid vallatud tulukesed, kui ta naerdes midagi daamale seletada püüdis. Siis lippas tüdrukuke trepist alla ja suundus koju viivale teerajale. Daama jälgis tüdrukukest pilguga, kuni too oma kodu ukse taha kadus. Siis astus nõid äkki nii tühjaks jäänud onni tagasi. Ootamatult oli justkui pimenenud. Kas tõesti hakkab täna varakult sadama? Daama vaatas õue, kuid helesinises taevas polnud pilve raasugi. Nõid istus põrandale ja hakkas nõia riistu ja ravim taimi kotist välja laduma. Ta eraldas koored rohtudest ning puhastas pühiluid ja hambaid. Üks nööridest, millega daama nõiariistad seotud olid, läks katki ja daama veetis osa päevast uusi nööre punudes. Töötades mõtles ta kogu aeg tüdrukukesele. Iialgi polnud ta sellist last kohanud. Ühelgi kohalikul lapsel polnud selliseid silmi ja juukseid. Kui daamat hämmastas mitte niivõrd tüdruku välimus, lõppude lõpuks on mustad juuksed ja mustad silmad ilusamadki kui heledad patsid ja suured sinised silmad, kuivõrd tüdrukukese sädelev sõbralikkus. Ta oli nagu lõhnav lilleke, mis levitab enda ümber midagi meeldivat, head, armsat ja helget. Daama püüdis neist mõtetest vabaneda ja unustada, kuidas lapsuke oma käekesed usaldavalt tema pool oli sirutanud, kuidas ta tema tuba koristas, katelt ja tuleaset pesi. Otsivalt vaatas ta tüdruku toodud lillekimbu järele ja leidis selle madalalt toolilt. Täitnud kookospähkli koore veega, torkas nõid lilled sinna sisse. Siis asetas ta selle oma tehtud vaasi tagumisele aknale ja imetles terve päev värskeid eredaid lilli. Daama tundis, et midagi oli vaja ette võtta enne, kui saabuvad islami õpetajad. Majade ehitamine ja aedade istutamine võtab palju aega. Oli vaja välja mõelda midagi, mis sunniks inimesi uue õpetaja maagilises jõus kahtlema. Võõramaalast oli vaja õpetada. Tuli tulemäe vaimud vihale ajada. Nõid valis oma nõiariistade hulgast kolm kõige vägevamat. Kitsekolju, tohutu hai hamba ja kuivatatud mao, mille ta oli saanud kingituseks ühelt vägevalt nõialt suurelt lõunapoolselt saarelt. Taama teadis, et neid pühi esemeid, mille abil taga möödanikus oli palju imesid teinud, külas austati. Jäi ainult valida, millist needust soovimatute võõraste peale kutsuda. Oma onni varjatud kohta kutsus taama tavaliselt kokku kõik talle teadolevad vaimud. Ta võttis välja püha õli, segas seda tugeva toimelise taime leotisega ja hõõrus seguga oma keha. Sama seguga hõõrus ta kõiki välja valitud nõiariistu, mis pidid seega omandama needuse jõu. Nüüd jäi veel välja mõelda viis, kuidas viia õpetaja kokkupuutesse ühega neist esemeist. Siis avaldavad kurjad vaimud talle kindlasti toimet ja ta kas haigestub või tabab teda kohutav õnnetus. Vahel kutsusid kurjad vaimud esile selliseid õnnetusi, mida isegi nõid ei suutnud ette näha. Igal juhul sai neetu karistatud. Taama ei jõudnud veel pühitsetud esemeid kõrvale panna, kui ilmus pealik Meradin. Nõid andis märku, et ta võib siseneda. Kõik on valmis, ütles pealik. Ma võtan kaasa 10 inimest, kus juures valisin välja just need, kes selle aja jooksul kõige rohkem õpetaja juures käisid. Oleme peaaegu valmis teele asuma. Taama muigas. Nagu näed, pole ka mina aega raisanud. Kuri nõidus on juba valmis. Mõtlen ainult, kuidas ja kuhu panna üks neist asjakestest, et õpetaja selle vastu puutuks. Siis ei ole tal head loota. Pealik hakkas naerma. Mõlema tuju tõusis. Mulle tundub, et vulkaan on täna rahulikum, ütles pealik trepist alla minnes. Tulevaimud rahunevad kohe, kui me uus tulnukatega lõpetame, vastas taama uhkelt. Veel üks küsimus. Tahtsin alguses ka satut kaasa võtta, kuid otsustasin sinuga nõu pidada. Võid teda õpetada nii kaua, kui islami õpetajad siia jõuavad. Liiati, kui meiega teel midagi juhtuks, hukkuksime mõlemad ja kes saaks siis suguharu pealikuks. Ei, poissi ei tohi sa mingil juhul kaasa võtta. Ma näen, et on juba uue maage mõju all, kuid teen sellele kiiresti lõpu. Usun, et selleks ajaks, kui sa tagasi jõuad, on satu hea meelega valmis islamit vastu võtma. Pealik viivitas minekuga. Palun sind väga, ole satu vastu kannatlik ja lahke. Tal ei meeldi, kui tema peale karjutakse või midagi vägisi tegema sunnitakse. Kui pealik lahkus, mõtles nõidarst, et kõige parem oleks satuga avameelselt rääkida, avada talle kogu tõde ja veenda, et tema sõprus õpetaja ja Hansuga ei lõpe hästi. Umbes tunni aja pärast nägi taama, kuidas suur kalapaat kaldast eemaldus. Nõid teadis, et 11 pärismaalast läksid merele millekski muuks kui kala püüdma. Nad võtsid suuna lõunasse, kust pidi suur Sangihile toodama islami õpetajad. Alates esimesest päevast, mil õpetaja pere Sangihile saabus, said Hansust ja Satust sõbrad. Nad käisid koos džunglis, kantsid ehitusmaterjali maja ehitamiseks ja kive aia jaoks. Kui ehitus oli lõppenud ja Hans juba päris hästi kohaliku keelt oskas, viis sattuda kord oma peidupaika kaljude vahel, kust võis tundide kaupa vulkaani jälgida. Siit paistis tulemägi nagu peopesal ja tundus isegi lähemal olevat. Kui poisid kaljudele ronisid ja istet võtsid, märkas Satu, kuidas sõbra silmad imestusest suureks läksid. Koonusekujulise mäe tipust tõusis taevasse suur suitsusammas ja aegajalt lahvatasid tipuavast välja hirmuäratavad tuleleegid. Siin kaljude vahel oli nii vaikne, et kuuldus ainult lainete tasast laksumist ja maa-alust kauget kõminat. Hans kuulatas ja küsis, Mis see on? Need on maa-alused tulevaimud, selgitas Satu. Nad on kurjad ja pahas tujus olles müristavad ja kõmistavad alati ähvardavalt. Hans raputas pead. Satu mõistis, et sõber ei saanud tema selgitusest aru. Käega vulkaani poole osutades küsis Hans. Mis sa arvad, kui kaugel see asub? Satu sai küsimusest aru, kuid ei teadnud, kuidas sõbrale selgitada, et neil mõõdeti kaugust ajas, mis kulus teekonnale antud kohani jõudmiseks. Satu teadis, et vulkaanini ja tagasi sõitmiseks kulus ligi pool päeva. See tähendas päikese tõusust keskpäevani. Pealiku poeg teadis, et mõned hulljulged saare elanikud olid toonud vulkaani lõunapoolselt väikeselt kaldaribalt linnumune. Seda peeti eriti vapraks teoks, sest lapsest saadik oli kõigile sisendatud hirmu vulkaani saarel elavate tulevaimude ees. Kuid linnumunad olid hästi maitsvad ja nende nimel tasus riskida. See ei ole kaugel, lausus Satu lõpuks. Kas tunned suitsulõhna? Satu rääkis, et nende suguharu oli tulemäe raevunud vaimude rahustamiseks, toonud minevikus ohvriks inimesi. Kuid Satu ja ka ta isa ei suutnud meenutada, et vulkaan oleks kunagi nii kõvasti suitsenud kui praegu. Tulemäe lõunapoolsed kallast silmitsedes märkas Satu ussina lookleval liivaribal äkki midagi ise äralikku. Vaata, hüüdis Satu Hansu kätt haarates. See suur lind ongi merelind. Tema munebki sinna liivale mune, mille järel meie inimesed mõnikord käivad. Hans tõstis käe päikese varjuks ja vaatas sinnapoole, kuhu pealiku poeg osutas. Oi, kui väike ta siit paistab, nagu sipelgas. Nii raske on teda märgata. Jah, täpselt. Nüüd näen hästi, kuidas ta käib. Poisid jälgisid lindu, kuni see lendu tõusis ja džunglisse kadus. Siis istusid nad tagasi kaljude vahele. Meie nõidarst tuli tagasi, ütles Satu Hansule. Tema onniste alguses elasitegi. Ta tuli eelmisel ööl. Nõid räägib, et tulevaimud vihastusid sellepärast, et teie siia tulite. Aga mina mõtlen, et nad vihastusid sellest, et minu isa ei annud sinu isale maad maja ehitamiseks. Hansul oli raske mõista sellise pika jutu mõtet ja Satu kordas öeldud itsitades, kuni veendus, et Hans oli peamisest aru saanud. Kas nõid on praegu selles majas, kus me elasime? Küsis õpetaja poeg. On ta praegu kodus? Muidugi, Satu itsitas uuesti. Kus ta siis peaks olema? See on ju tema maja. Minu õde Marta käib seal igapäev mängimas, ütles Hans. Ma pean kiiresti koju jooksma ja talle ütlema, et ta enam sinna ei käiks ega nõida segaks. Talle kindlasti ei meeldi, et Marta seal käib. Oi ei, nõid ei tee Martale halba. Taama on väga hea, ta ravib haigeid ja hoolitseb isegi haigete loomade eest. Ta ei haava kedagi. Jah, muidugi, Martat ei haava keegi. Ma ei mõelnudki seda, ütles Hans. Kardan, et ta segab nõida. Poisid vaatasid rahulikku merd ja suitsevat vulkaani, kui kuulsid äkki aerude kriginat. Pilku kaile suunates nägid nad, kuidas kaldast eemaldus inimesi täis suur kalapaat. Satu hüppas püsti, et paremini näha, kes see oli tõesti tema isa paat. Jah, kuid miks siis talle ei öeldud, et täna minnakse kala püüdma? Miks teda kaasa ei võetud? Millegi pärast ei meeldi mulle see kõik, ütles ta aeglaselt. Kui isa kalale läheb, võtab ta alati minu kaasa. Poisid nägid, kuidas puri üles tõmmati ja paat aeglaselt lõuna poole pöördus. Nüüd olid paadisistujad paremini näha. Tead, Hans, ütles Satu. Millegi pärast on nad kõik pidulikult riides. Ei saa olla, et nad koos ehetega kalu püüdma lähevad. Arvatavasti sõidavad nad pidustustele ühele lõunapoolsele saarele. Hans jälgis samuti paati. Vaata, kas see mees paadininas pole mitte sinu isa? Kas see, kes seisab seljaga meie poole? Ei, See ei ole tema, isa ei lähe kunagi ilma minuta merele. Poisid ronnisid peidukohast välja ja suundusid Hansu koju. Lähme õpime selgeks tänase päeva salmi, ütles Hans. Kui poisid tuppa astusid, võttis õpetaja ühe maagilise kastikese, avas selle ja luges sõnad, mida poisid pidid pähe õppima. Isa ise armastab teid. Salmi mitu korda korranud jäi see poistele lõpuks meelde ja isa lubas neil džunglisse minna, et rotangpalmi peenikesi varsi tuua. Neid oli vaja lillede sidumiseks, mis olid nii pikaks kasvanud, et ei suutnud oma suuri, ilusaid õisikuid püsti hoida ja kooldusid. Mida need sõnad tähendavad? Küsis Satu Hansult, kui nad metsa viivat radapidi läksid. Isa, kes meid armastab, on jumal taevas. Hans näitas käega helesinises taevas kuldavale päikesele. Ta elab seal, päikese sarnaselt hiilgavate tähtede keskel, kuid ta näeb ja kuuleb kõike, mida teeme ja räägime. Tema armastab meid. Kas temale laulabki sinu isa igal õhtul ja hommikul? Jah, minu isa laulab, sest tema süda on täis rõõmu ja vaimustust. Ma mõtlen, et Jumalale meeldib laulu kuulda. Kõik inimesed, kes usuvad elavasse Jumalasse, laulavad. Ma nägin, kuidas su isa rääkis musta kastiga, aga pärast nägin, kuidas ta hakkas rääkima toalaega. Miks ta seda teeb? Hans naeratas. Jumala teenistuse ajal loeb isa püha raamatut. Pärast lugemist põlvitame, tõstame silmad taeva poole ja palvetame. Nii räägime Jumalaga. Oota, oota. Tähendab kõike, mida sa Jumalale taevas räägid, ta kuuleb. Muidugi. Tema räägib meiega salmide kaudu, mida loeme ja laulude kaudu, mida laulame. Aga meie räägime temaga, kui palvetame. Poisid jõudsid džunglisse ja hakkasid läbi troopilise tiheda alusmetsa tungides sobivaid rotangivarsi otsima. Osa neist, mis silma alla sattusid, olid liiga suured ja paksud. Pärast pikki otsinguid leinsid poisid vajaminevaid peenikesi liaane. Ettevaatlikult, et ennast mitte okste vastu kriipida, hakkasid nad liaane kätele kerima. Taimed olid juba lähedal kasvavaid puid mööda üles ronima hakanud ning poistel tuli hüpata ja üksteise kukile ronida, et liaane alla tõmmata. Sinu isa lõikab need parajateks juppideks, et sellise nööriga lilli siduda, ütles Satu, kui nad tagasi teele asusid. Satu tahtis juba kiiremini koju jõuda. Salapärane paat ei annud talle asu. Kuhu see võis suunduda? Miks oli selles nii palju külaelanike ja miks olid nad kõik pidulikult riides? Äkki kuulsid nad imeliku, nutuga sarnanevat heli. Tundus, nagu oleks kusagil nuuksunud laps. Poisid peatusid ja jäi kuulatama. See on ahv, ütles Satu lõpuks. Nad karjuvad alati nii, kui nendega mingi õnnetus juhtub. Hääle suunas liikudes leidsid poisid looma üles. Ahvike istus puuoksal ning vingerdas ja karjus valust. Kui Satu puu otsa ronis, et ahv kätte saada, ei liigutanudki haige loom ennast ja kui poiss alla laskuma hakkas, haaras ahv oma sõrmekestega Satu käest kinni. Poisid vaatlesid loomakest tähelepanelikult, nad lükkasid karvu tema seljal, rinnal ja käppadel ettevaatlikult laiali, kuid ei leidnud mingit haava. Loom paistis tervena, aga karjus hirmsasti. Näita nahvi taamale, ütles Satu. Tema teab kindlasti, miks ta karjub. Džungliservas läksid poisid lahku. Hans võttis liaanid ja läks koju, Satu aga suundus koos ahvikestega taama maja poole. Õhtul kohtume, hüüdsid nad teineteisele järele.